Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije do 9.30. U 10 sati počinje 22. Beogradski banka Inteza maraton. Pravni tim Srbije predao podnesak Međunarodnom sudu pravde. Stav Srbije podržale su Rusija, Kina, Brazil, kaže Vuk Jeremić. Predsednik Tadić u petak iz manastira Dečani uputio vaskršnju poruku mira. Dinkić se zalaže za smanjenje vlade na 15 do 17 ministarstava. U Srbiji se godišnje opere oko 1,7 milijardi evra. Predsednik Obama se rukovao sa venecuelanskim predsednikom Chavezom. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U emisiji još možete čuti šta se može očekivati od Međunarodnog suda pravde povodom nezavisnosti Kosova. Radoslav Stojanović, pravni stručnjak.
Da će se pravo Srbiji da je jednostrana secesija protivpravna, ali s obzirom da je učinjeno nasilje prema Albancima na Kosovu 99. godine, oni svoje pravo na samoopredeljenje mogu da istaknu do prava na odcepljenje.
Ekonomska kriza postaje sve vidljivija i u medijima.
Što se tiče štampanih medija, vrlo konkretno već postoji predlog da se izvrši izmena zakona o oglašavanju, i to na način da se dozvoli oglašavanje pića.
Emitovaćemo i predloge za GAF nedelje.
Verujte, taj čovek nas ne dostiče. Jednostavno, ne želimo da naša ulica nosi njegovo ime.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas u 10 za nešto manje od 30 minuta startuje 22. Beogradski banka Inteza maraton, u kome će učestvovati više od 1000 takmičara u maratonskoj i polumaratonskoj trci i više od 20.000 rekreativaca u UNICEF trci zadovoljstva. U isto vreme održavat će se i 42. svetsko vojno prvenstvo u maratonu, u kome će učestvovati 27 predstavnika stranih vojnih snaga. Zbog održavanja Beogradskog maratona bit će zatvorene ulice duži i oko trasa kojima će se kretati takmičari. Predsjednik Srbije Boris Tadić otputovao je u petak popodne sa Kosova, gde je u manastiru Visoki Dečani čestitao uskršnje praznike i uputio poruku mira i Srbima i Albancima. Tadićeva poseta Kosovu bila je praćena oštrim merama obezbeđenja. Predsjednik Srbije do manastira, koji se nalazi u blizini Dečana 100 km zapadno od Prištine, došao helikopterom KFOR-a.
Poruka mira, jer bez mira ne možemo obezbediti ni pristojan život. Bez verovanja u mir ne možemo ni normalno živeti. Ovo je dan kada ne treba da bude gneva, kada ne treba da bude mržnje. Ovo je dan u predvečerje velikog hrišćanskog praznika Uskrsa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Srbija je u petak Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala pisani podnesak kojim tvrdi da je prošlogodišnje proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić saopštio da su neke od najuticajnijih zemalja na svetu, na čelu sa Rusijom, Kinom i Brazilom, podnele pisanu izjavu Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojom su podržale stav Srbije.
Prvi put u istoriji Međunarodnog suda pravde da se akt secesije razmatra sa aspekta međunarodnog prava. Ovo je prvi put da ogroman broj zemalja, mislim da će ih biti ukupno preko 30, podnosi mišljenje. Dakle, ovo je u neku ruku proces veka, jer se određuje i meri pravo na samoopredeljenje protiv prava na održanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država. U decembru će biti prva usmena rasprava, možda će ih u 2010. godini biti i više. U svakom slučaju, pre polovine 2010. godine ne možemo očekivati presudu suda.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Kosovo je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala dokument kojim su obuhvaćeni svi argumenti o proglašenju nezavisnosti. To je u Hagu učinio šef pravne ekipe Kosova, britanski stručnjak za međunarodno pravo Mike Wood. Osnovni dokument ima 200 i aneks od 300 stranica. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da bi vladu Srbije trebalo smanjiti na 15 do 17 ministarstava, čime bi postala jeftinija i daleko efikasnija i brža. Dinkić je rekao u intervjuu za Blic da to ne znači odricanje od pojedinih ministara, jer se radi o pojedinačnim karijerama, već o objektivnoj potrebi društva da ima manju i efikasniju vladu. Skupština Srbije raspravljaće 24. aprila o rebalansu budžeta i zakonima neophodnim za primjenu vladinih antikriznih mera. U Srbiji se godišnje opere između 3 i 5% društvenog bruto proizvoda, odnosno oko 1,7 milijarde evra, i ubaci se u legalne tokove novca, izjavio je to direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Aleksandar Vujičić. Ta sredstva potiču od izvršenih krivičnih dela kao što su nedozvoljena trgovina opojnim drogama, trgovina ljudima, zloupotreba službenog položaja u privredi i organizovani kriminal. To međutim, kako je istakao Vujičić, ne znači da je Srbija raj za kriminalce, jer se prema procenama MMF u Evropi godišnje opere između 2 i 5% društvenog bruto proizvoda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Trinidad i Tobago, gdje će učestvovati na petom samitu zemalja američkog kontinenta. Obama se pozdravio i rukovao sa predsjednikom Venezuele Hugom Chavezom, koji je bio žestoki kritičar Obaminog prethodnika Georgea Busha. Američki predsjednik je izjavio da dolazi na samit sa namjerom da otpočne novu eru saradnje sa vođama zemalja Latinske Amerike, među kojima je u velikoj meri prisutno antiameričko raspoloženje. I vesti sporta, košarkaši Beogradskog Partizana i Zagrebačke Cibone sastaće se večeras u finalu regionalne Jadranske lige. Meč počinje u Beogradskoj areni u 20:45.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pravni tim Srbije predao je Međunarodnom sudu pravde u Hagu skoro 1000 strana pravne argumentacije i ključnih elemenata geneze kosovske krize, tvrdeći da je u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo i narušen teritorijalni integritet Srbije suprotno povelji Ujedinjenih nacija. Stručnjaci se slažu da argumentacija Srbije ima svoju težinu, ali da će Beogradu istovremeno biti teško da ospori pravo Albanaca na samoopredelenje. Ljudmila Cvetković.
Iz vojne štamparije u Beogradu u Hag je poslato 30 kompleta pisanog podneska Srbije, koji čini oko 350 stranica pravnih argumenata i 650 stranica sa dokumentima, poput mapa Srbije i Kosova od turskog vremena do današnjih dana, prevodi relevantnih odredaba Ustava i zakona, ali i podsjećanje na bombardovanje Jugoslavije i formiranje oslobodilačke vojske Kosova. Ključni argument Srbije je da je nezavisnost Kosova suprotna međunarodnom pravu, a Radoslav Stojanović, koji je bio šef tima za odbranu Srbije i Crne Gore po tužbi Bosne i Hercegovine za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde, kaže za naš program da argumentacija Srbije ima svoju težinu jer je jednostrana secesija suprotna pravilima međunarodnog prava, ali da se tome suprotstavlja drugo pravilo, da faktičko stanje na terenu stvara osnovu za uspostavljanje prava.
I tu sada postoje neke slabe tačke našeg stava. Tačno je da je jednostrana secesija protivpravna, ali isticanjem prava na samoopredeljenje mi smo izvršili secesiju, a po međunarodnom pravu je teško dokazati da ne možeš da izvršiš secesiju ako je prethodno primenjeno nasilje prema grupi koja hoće da izvrši secesiju. Pošto je nasilje na Kosovu učinjeno 99. godine, daće se pravo Srbiji da je jednostrana secesija protivpravna, ali s obzirom da je učinjeno nasilje prema Albancima na Kosovu 99. godine, oni svoje pravo na samoopredeljenje mogu da istaknu do prava na odcepljenje.
U srpskim medijima se špekuliše da je oko 20 zemalja zainteresovanih za učešće u raspravi podnelo podneske. Do sada je jedino ambasador Rumunije u Beogradu potvrdio da je njegova zemlja podržala Srbiju, a veruje se da će to isto uraditi i Rusija, Kina, Slovačka, Kipar, Španija, Venezuela, Bolivija, Argentina, Gruzija i Azerbejdžan. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je pred odlazak u Hag da Beograd dokazuje da deklaracija o nezavisnosti nije u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 i tim međunarodnim pravnim režimom koji je u saglasnost Beograda uspostavljen na Kosovu i Metohiji.
Mi dajemo jedan prilično razvijen pregled principa teritorijalnog integriteta kao jednog od osnovnih principa na kojima je zasnovan danas sistem Ujedinjenih nacija i dokazujemo da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nije u skladu sa tim principom.
Iako se pravni stručnjaci slažu da sud mora da vodi računa kakav presedan će to mišljenje predstavljati za druge slučajeve kojih ima mnogo u svetu, Dušan Janjić, direktor foruma za međuetničke odnose, kaže da će Beogradu biti jako teško da ospori Albancima pravo na samoopredeljenje.
Pogotovo što je od 70. godina prošlog veka zapravo etnicitet taj koji uvek pobeđivao granice, a to se pogotovo snažilo sa ujedinjenjem Nemačke i raspadom SSR-a i Jugoslavije. Dakle, tu će prednost dobiti kosovski argumenti. To čak vidi iz argumenta koje je Beograd priložio, da je on vrlo delikatno pokušao da izbegne tu temu, jer ima Beograd još jedan problem. Ako bi napao pravila po komu je postavljeno Kosovo, onda bi napao zapravo i osnove postojanja Republike Srpske. Što se tiče teritorijalnog integriteta i nasilnog menjanja granice, tu je Beograd u jačoj poziciji.
Zvanični Beograd polaže velike nade u odluku suda, međutim čak i da ona bude povoljna za Srbiju, šta se može očekivati s obzirom na isključivo savetodavnu ulogu mišljenja Međunarodnog suda pravde? Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose, kaže da sud može Savetu bezbednosti da preporuči da pokuša da razreši jedno jedino moguće pitanje, a to je pitanje razgraničenja ta dva entiteta.
Odnos snaga, nažalost, ne radi za Srbiju. Na kraju to pitanje može da vodi isključivo kontakt grupa za Balkan. U kontakt grupi za Balkan Srbi mogu da računaju na podršku Rusije, ali vrlo uslovnu i mekanu. S obzirom da je Rusija realizovala deo svojih ambicija u Gruziji i time potkopala argumente da bi mogla nešto snažnije da ospori novu granicu između Kosova i Srbije. A govoreći o mogućoj izlaznoj opciji, samo su dve. Ili sadašnja administrativna granica kao nova državna granica, što ja mislim da je najbolje i za region i za Srbiju. I druga opcija, razmjena teritorija, dakle sever Kosova za Preševo i Bujanovac, što mislim da je stvara nove rizike u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa govorimo o ekonomskoj krizi koja postaje sve vidljivija i u medijima. Stručnjaci kažu da će štampani mediji biti na najvećem udaru. Upravo zbog toga u Ministarstvu kulture Srbije formirane su dve radne grupe za određivanje interventnih mera za pomoć medijima. Želimir Bojović.
Očekuje se da radne grupe koje čine medijski personal, predstavnici državnih organa i predstavnici Ministarstva kulture sledeće sedmice predlože interventne i sistemske mere za medijsku industriju i profesiju. Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra kulture za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz te mere pomoći moguće očekivati smanjenje takse za emitere, ali i liberalizaciju oglašavanja za štampane medije.
Primera radi, kada su emiteri u pitanju, oni su se konkretno požalili na visinu naknada koje plaćaju za frekvencije, tako da će se, to je sigurno biti jedan od predloga da se visina naknada za emitere smanji. Vidjet ćemo kako će to biti obrazloženo, međutim već tu ima nekih prilično jakih argumenata da je naknada za frekvencije kod nas veća nego čak u nekim razvijenim zemljama Evrope. Što se tiče štampanih medija, vrlo konkretno već postoji predlog da se, da kažem, izvrši izmena zakona o oglašavanju i to na način da se dozvoli oglašavanje pića. Bio je i predlog duvanskih proizvoda, zaista mislim da to zaista nema logike, da to ne može ni u jednoj jedinoj zemlji da prođe, pa samitivni ni ovde. Ja očekujem iskreno da vam kažem da će tu i neki predlozi nekih, da kažem, malo dužih sistemskih mera da se iskristališ.
Ekonomska kriza koja postaje sve vidljivija ozbiljno ugrožava medije i onaj najosjetljiviji deo medijskog personala kao što su novinari. Predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u nekim medijima već toliko velika da im preti zatvaranje.
Prvo, ne primaju plate. Evo, ne primaju plate u mnogim lokalnim medijima. Tamo je situacija izuzetno teška. Evo, imamo Negotin koji je bio u štrajku, pa je izmolio preko štrajka nekoliko plata za prošlu godinu, pa sada ponovo ne dobijaju plate. Mnogi privatni mediji ne dobijaju plate po 2-3 meseca, a u velikim kućama, recimo, u večernjim novostima, novinari odlaze na mesec dana, da, prirodni odmor, to je prirodni odmor, mesec, dva, u nekim kućama već su najavljivali da će smanjiti plate za 20%, da će otpustiti ljude.
Iskustva medija u Evropi nisu drastično drugačije od onih u Srbiji. Modeli odnosa vlasnika i zaposlenih gotovo su identični. U mnogim slučajevima ekonomska kriza koristi se kao izgovor za smanjenje zaposlenih u medijima, samo zato da bi vlasnici i dalje nastavili da ostvaruju izvestan profit, rekao je Radio Slobodna Evropa Arni König, predsjednik Evropske federacije novinara. On je tokom svog boravka u Beogradu istakao da potreba vlasnika medija za ostvarivanjem profita u vreme ekonomske krize predstavlja glavni razlog zašto nema interesa za ulaganje u oblasti medija i da Evropska federacija novinara upravo razgovara sa evropskim parlamentarcima kako izaći iz krize na kratak rok.
U mnogim slučajevima medijske institucije i vlasnici medija još uvijek posjeduju novac i mi pokušavamo da ih privolimo da taj novac koriste u ovako kriznoj situaciji, ali potrebna nam je neka vrsta posvećenosti od strane političara i celokupnog društva kako bi se dalo do znanja da su mediji važna tema u društvu koje treba staviti na prvo mjesto u kriznim situacijama kao što je ova. To je debata koju pokušavamo da pokrenemo sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom.
Analizirajući medijsku sliku, Jasmina Popović, članica izvršnog odbora Svetske federacije novinara, kaže za Radio Slobodna Evropa da se mediji u regionu susreću sa istim problemima, ali će neki mediji ekonomsku krizu snažnije osjetiti.
Naše iskustva su da su najugroženiji lokalni i mali mediji koji u stvari imaju najmanje prihoda. Pad oglašivanja je izuzetno važan efekt cijele te krize s obzirom da velike kompanije režu taj budžet koji imaju za oglašavanje. To se osjeti na lokalnim radiostanicama. Mnogi mali mediji, lokalni mediji pisani se gase jer su u stvari ovisili o nekoj vrsti tih oglasa. Na udaru su printani mediji jer kao što znamo ono u nekakvoj toj skali oglašavanja prvo se miče onaj outdoor oglašavanje, nakon toga se ide prema printanim medijima, onda idu radio i televizija. U ovom trenutku smatramo da su tiskani mediji najugroženiji, a nakon toga slijede lokalni mediji koji su pod najjačim udarom.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pogled na najvažnije informacije za 15 minuta počinje 22. Beogradski Banka Intesa maraton. Pravni tim Srbije predao podnesak Međunarodnom sudu pravde. Predsjednik Tadić u petak iz manastira Dečani uputio vaskršnju poruku mira. Dinkić se zalaže za smanjenje vlade na 15 do 17 ministarstava. U Srbiji se godišnje opere oko 1,7 milijardi evra. Predsjednik Obama se rukovao sa venecuelskim predsjednikom Chavezom. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem.
Žalio se predsjednik Boris Tadić Olji Bećković u utisku nedelje, a u ime i u korist prestonice.
April u Beogradu.
Ako su mladići i devojke čoline generacije trčali na Ušće u potrazi za ljubavlju, ovog aprila i ovog proleća tamo jure u šoping. Gradi se Beograd kako odbrozan je, jedino što se u njegovo vreme znalo ko gradi i ko plaća, a danas...
Najnovija afera sa poslovnim centrom Ušće.
Što je nekada bila zgrada CK, dalje prenosi Branka Mihajlović.
Ekipa emisije B92 Insider objavljuje da je Skupština grada Beograda izmenama i usvajanjem detaljnog urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično bez tendera kupila parcelu na ekskluzivnoj novobeogradskoj lokaciji, koji je tu sagradio veliki šop centar, veći od Miškovićevog Delta Citya, koji kilometar dalje na istoj strani reke Save.
A nema samo koleginica Mihajlović dobro sećanje, nego i šef policije, pa ne bi iznenadilo da u jeku recesije zatraži povraćaj sada preuređene imovine na ušću Save u Dunav. Ivica Dačić.
Vi znate da je CK nekada bio vlasništvo SPS-a, nemam razloga baš da štitim nekoga ko je to oto.
Valjda samo ovde može da mesecima ili duže traje izgradnja, a da tek kada se završi i zasija u punom sjaju, postavi se pitanje da nije možda neki zakon preskočen. Još bi čovek pomislio da se tajkunski, politički i slični lobi razračunavaju na ušću ili, što bi rekla Verica Barać,
ne, mislim da ovo na ušću nije važno, bome da je važno.
A kad prođete kroz centar Ušće, vi krenite ka Savi i tim putem stići ćete do destinacije zvane
Predlog broj 2.
Beograde, Beograde, na ušću veju reka ispod avale.
Reka je svakako lepša od grada koji se na njenim obalama izgradio, ali ovde smo ipak zbog Luke Beograd.
Gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija i u tom jednom danu sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da Vorstin, znači Miškovića je Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 150% vlasnik akcije Luke Beograd.
Poslednjim atomima snage antikorupcionaške komisije ne izdisaju, samo što je nisu ukinuli. Razležu se Vapa i Verice Barać. Ovog puta možda i sa koliko toliko efekta. Naime, Skupština grada Beograda konačno o korupciji u sopstvenim redovima.
Sačekamo, dobijemo sve podatke, pa da onda pričamo.
U samoj Luci Beograd nema uzbuđenja, samo se gube podaci poput onih o ostvarenom profitu. Ivana Veselinović, predsjednica kompanije.
To pitanje opštine su vezana za ovu konferenciju, pa ja nemam spreman odgovor. Ne znam sada da li imamo...
Možemo da dostavimo to.
Možemo da dostavimo, da.
Beogradska luka krije mnoge tajne, ali jedna ostaje iznad svih. Tajna koja se sa mnogo čime dovodi u vezu, ali su tu konekcije uglavnom nedokazane.
U javnosti se kao vlasnici spominju biznismen Milan Beko i deca vlasnika Delte Miroslava Miškovića.
Za tebe ko da stoji vreme.
Predlog broj 3.
Od onog dana kada je posle višegodišnjeg tranzicionog iscrpljivanja i višegodišnjeg staža u svim desnim i levim vladama shvatio da konačno mora oporezovati svakog iznad ona 2 miliona građana koji porez redovno plaćaju, ministru Mlađanu Dinkiću pružila se šansa da ostvari još jedan od svojih davnih snova. Ne da napiše hit veći od onih Marine Tucaković, već da poskida i naplati crnogorske tablice, pribeležio Zoran Glavonjić.
Srbija je prepuna automobila sa crnogorskim registarskim tablicama, pa su svim učesnicima u saobraćaju oznake kao što su RO, ŽA, BP, BD, TV ili AN gotovo kao domaće.
Gde ste vi kupili auto i koliko vas je koštao?
U Bijelom polju 1900 eura. To ja verovatno neću da preregistrujem, jednostavno rečeno ne isplati mi se.
Predlog broj 4.
Kažu da su ovo slike skore budućnosti Srbije. Kada creva rade, dostojanstvo pada. Ne pita se ko je gazda, a ko radnik. Zaposleni upali u krug akcionarskog društva 22. decembar u Kragujevcu u želji da sa novim vlasnicima razgovaraju o imovini preduzeća.
Kada je počeo da vuče ni stepenice i u istom momentu laktom i kolenom me udara.
Ili sa stepenica on ili ja.
Godinu dana mi obijamo pragove da nam pomogne neko. I niko ne pomaže.
Predlog broj 5.
Želim, želim. Ungone drume.
Krajnje je vreme da se neko zapita treba li pobunjenim Nišlijama, komšijama pokojnog Šabana Bajramovića uopšte učiniti tu čast i njihovu ulicu nazvati po svetski poznatom umetniku sa skupa stanara sporne ulice zvane Južni bulevar.
Da vidimo da li su građani iz našeg naselja, pošto žive u našem naselju, za to. Znači, neću da pominjem da ljudi gospodina Šabana Bajramovića znaju na drugi način. Verujte, taj čovek nas ne dostiže. Jednostavno, ne želimo da naša ulica nosi njegovo ime.
Predlog broj 6.
U selu Rudare kod Kuršumlije sve grob do groba. Međusobno posvađani meštani svoje najbliže sami ili po njihovoj želji sahranjuju po baštama, voćnjacima, ponekad i po kućama. Tako da je tu danas čak 20 grobalja.
Znaš šta je 20 groblja? Pa to je sramota. To bi trebalo da ima jedno. Da ti kažem nešto, gde mu padne nom tuga za kopa.
Ima neka groblja što su osnovana po željama starih.
Porodice su bile, jedni su malo bili bogati, drugi siromašni i onda, šta znam, onda se ovi se hranili tu neće, valjda nisu hteli da budu zajedno.
Na samo nekoliko kilometara od sela Rudara zabeležen je i slučaj da je sahrana obavljena na samom ulazu u porodičnu kuću, a na grobnom mestu je postavljena armirana betonska ploča.
Predlog broj 7.
U jeku praznične sezone u Hrvatskoj razmišljaju da ukinu vize za kineske turiste. I pre početka leta oni su već tu, a naš Goran Vežić ih je zamolio za komentar.
Ne razumije ja.
U kineskom restoranu zvanom
Solinjiao-tie.
Mladić po imenu
Chengguan.
Razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti
happy.
E, ovo je već bilo na engleskom.
Gaf nedelje.
A koji je od ponuđenih predloga izabran, čućete u emisiju u 14 sati. Ovog puta gafe biraju iz novinarske radionice Drugi izvor Julijana Mojsilović, iz organizacije Transparency Srbija Vladimir Goati i iz nevladine organizacije 484 Vladimir Petronijević. A većina škola u Zlatiborskom okrugu suočava se sa sve manjim brojem školaraca. Zbog toga je polovina pred zatvaranjem. Novka Ilić.
Od 222 škole u Zlatiborskom okrugu, preko 50 škola ima samo 5 ili manje učenika, čak 7 škola je sa jednim učenikom. Ministarstvo obrazovanja i opštine našle su se u situaciji da ne znaju šta je racionalnije, ostaviti školu sa jednim učenikom i svim troškovima ili zatvoriti je. Milenko Nikolić iz školske uprave Ministarstva prosvete za Zlatiborski okrug kaže mreža škola je veoma usitnjena i treba ići na kvalitet, odnosno omogućiti svim učenicima bolje uslove školovanja.
Mi imamo 12 izdvojenih odjelenja koje imaju 5 učenika. Sa 4 učenika je 10 izdvojenih odjelenja, sa 3 učenika 11, sa 2 učenika 10, a sa jednim učenikom čak 7 izdvojenih odjelenja. Znači samo jednog učenika, jedna učiteljica i pomoćni radnik. U opštini Prijepolje, Gornje Babine, postoji samostalna škola sa 26 učenika. I ja lično bih akcenat stavio na kvalitet. Sa jednim učenikom postoje niz pedagoških elemenata koje se ne mogu odraditi u jednoj školi. I zbog kvaliteta nastave ja se zalažem da takva deca imaju ravnopravan odnos i da uče u gradskim školama.
Radovan Ristović, član gradskog veća za obrazovanje u Užicu, smatra da ne treba zatvarati patuljaste škole po selima, iako one koštaju, jer bez škole nema ni sela.
Neke seoske škole jesu nerentabilne. Činjenica jeste da postoje troškovi, da bi nama mnogo jeftinije bilo da svaki dan šaljemo prevoz da dovozi neku decu iz sela u grad. Trenutno nemamo nameru da bilo koju školu do Kiole ima đaka u njoj zatvaramo, bez neke direktne preporuke ministarstva i bez pravljenja neke nove mreže škola. Postavlja se pitanje ako ugasimo i škole, šta će biti sa tim selima.
Nikolić dodaje da mrežu škola donosi opština, a ministarstvo odobrava, ali neracionalna škola nije motor razvoja sela.
Danas je veoma važno da selo bude prohodno, da ima dobre puteve i da bude stalno čisto do njega. Mislim da je to motor razvoja određenih sela, a ne postojanje jedne škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9:30, je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Po njegovom mišljenju, Srbija bi i da nije došlo do recesije, trebalo da intenzivno sarađuje sa zemljama u regionu.
Prostor bivše Jugoslavije je mini Evropska unija. Ja bi tome pridodao Albaniju. I to je idealna prilika za sve novonastale države iz bivše Jugoslavije da, sad pošto nemate političke zajednice, pokažu da mogu da i da sada mogu da rade i da sarađuju na principima Evropske unije, iako nisu u političkoj zajednici, ako nemaju tu vrstu političkih odnosa koje su imale u bivšoj Jugoslaviji.
Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika, gost pres kluba, koji je na programu u nedjelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Za koji minut u Beogradu počinje 22. Beogradski Banka Intesa maraton. Pravni tim Srbije predao podnesak Međunarodnom sudu pravde. Stav Srbije podržali su Rusija, Kina, Brazil, kaže Vuk Jeremić. Predsjednik Tadić u petak iz manastira Dečani uputio uskršnju poruku mira. Dikić se zalaže za smanjenje vlade na 15 do 17 ministarstava. U Srbiji se godišnje opere oko 1,7 milijardi evra. Predsjednik Obama se rukovao sa venecijalanskim predsjednikom Chavezom. U Srbiji danas sunčano i toplo popodne, moguće pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuli ste naš program, možete slušati i u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Prijatno.